when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want
to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Rođen posle Orfeja, ali rame uz rame sa njim, Evangelios, Odiseas, Papa Tanasiju, veličanstveni Evangelis. Conquest of Paradise.
Thank you.
29. marta 1943. godine u Volosu, Grčka, rođen Evangelios Odiseas Papatanasiu pod pseudonimom Vangelis, grčki kompozitor elektronske, progresivne, ambientalne, orkestralne muzike. Najveći grčki i jedan od najvećih svetskih kompozitora ikad. Slušate Beautiful Planet Earth, kompozicija posvećena planeti Zemlji.
Thank you.
svoje karijere napisao je i komponovao oko 60 albuma, a muzički kritičari smatraju ga jednim od najvećih kompozitora elektronske muzike. 1992. godine Francuska mu je uručila orden za doprinos u oblasti umjetnosti.
Nocturno.
Slušate kompoziciju zvanu Spirala. Thank you. 1968. godine na Atinskoj akademiji umjetnosti uz slikarstvo studira i klasičnu muziku. Nakon raspada svog prvog benda The Four Minix osniva progresivni rock band Aphrodite's Child i seli se u Pariz kako bi se sklonio od vladavine desnice u Grčkoj i snima svoj debitantski single Rain and Tears.
Slušate Nocturno.
Slušamo još jedno remek djelo, himna. Thank you. čuven po komponovanju muzike za filmove Vatrene kočije, za koju je dobio Oscara, Blade Runner, Aleksandar. Predivna Spanish Harbor, u prevodu Španska luka. Ovo je bio prvi dio u okviru serijala Nocturno sa temom Život i životno djelo pionira elektronike i velikana orkestralne muzike Vangelisa. Autor i voditelj Vojkan Radović. Proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.